Iestājoties pret Krievijas militāro agresiju Ukrainā, lielās pārtikas tirgotāju ķēdes Rimi Baltika un Maxima pārtrauc Krievijā un Baltkrievijā ražotu preču tirdzniecību. Līdzīgi paziņojumi šajās dienās bijuši arī no citiem uzņēmumiem dažādās jomās. Rimi pārstāvis Milans Blums skaidro, ka šo preču daudzums veikalos nepārsniedz 1% no kopējā. Tieši šajās valstīs ražot alkoholiskie dzērieni, tēja, zivi produkti, krāsojamās grāmatas, Krievijā izdoti žurnāli un citas preces, kuras uzņēmums pakāpeniski izņem no tirdzniecības un vairs nepieņem no starptautiskiem preču izplatītājiem un piegādātājiem.
Nu, kopā jāsaka, Rimi, Latvija produktu iepirkšanas stratēģija ir balstīta uz vietējo tirgu un otra lieta mēs pamatojamies uz tādiem standartiem, kas ir Eiropas Savienībā un līdz ar to tad arī tā iepirkuma jomas sadarbība mums ir diezgan neliela ar valstīm no ārpus Eiropas Savienības un tas arī nozīmē, ka tādu produktu nav izteikti daudz, kas varētu pakļūt zem šādu veidu sankcijām. Tad joprojām arī tagad pircējs savā ziņā arī lūdzam būt saprotošiem, kad tā izņemšana no plauktiem ir pakāpenisks process. Mēs šobrīd vēl esam darba procesā un var gadīties, ka preci neiet kasē, bet vēl ir plauktā.
Sijā Maxima Latvija pārstāve Liena Dupte Uguli papildina, ka arī šajā tīklā Krievijas un Baltkrievijas preces iepirktas nelielā apjomā. Tirgotājs apturēs preču iepirkumu no šīm valstīm un vēl organizē preču izņemšanu no veikalu plauktiem.
Procents pusotrs, kas ir precis, kas tieši ir ražotas Baltkrievijā un Krievijā. Pārsvarā ir nu, ļoti dažādās kategorijās, bet lielākais apjoms ir tieši dažādi dzērieni, saldumi, dažādas mērces, tāpat arī tējas, rieksti. Un iecienītākās, kas ir bijušas tieši no Krievijas, ir bijušas dažādas nūdeles, grauzdāti rieksti, saldumi, tējas. Bet nu, es tomēr gribētu aicināt iedzīvotājus varbūt nepārdzīvot par to, jo mēs paši esam pēc Covid guvuši mācību, kad vietējā preču sortimenta patiesībā arī var ļoti labi aizstāt kādas importa preces, ja gadījumā nu, nav iespējams piegādāt. Tā kā tas ir pirmais solis, nu tālāk jau attiecīgi skatīsimies, kas notiks un kā mēs varam vēl varbūt paust šo savu nostāju par šo traģisko situāciju.
Veikalu tīkla Lats pārstāvis Raimonds Okmanis norāda, ka jau zināms, ka kara dēļ nebūs arī preču piegādes no Ukrainas. Savukārt piegādes no Krievijas un Baltkrievijas apturētas ar vienu alkohola piegādātāju, bet pārējā produkcija no šīm valstīm veikalu tīklā vēl saglabāsies.
Protams, kad mēs noteikti samazināsim šo preču iepirkumu, bet es domāju, ka tas nonāks ar piegādātāju, ka piegādātājs vairāk neimportēs un līdz ar to pazudīs šīs preces no plauktiem, jo mēs paši neimportējam. Loģistikas novaktavā nav neviena prece no Krievijas. Iepirkta. Parasti tas ir lētākais segments, cepumi vai konfektes kaut kādas, bet arī šīs pašas it kā Krievu konfektes, pieņemsim, Pobeda ir tāds šokolādes ražotājs, viņš jau tiek ražots Ventspilī, es nemaldos. Tā kā tur jau arī nevar pateikt, tas ir tieši no Krievijas produkts un kā attiekties par šo produktu, es nezinu. Un tad jānodefinē ir mērķis, kādas preces mēs ņemam ārā no plauktiem, vai tās, uz kurām rakstīts ražots Krievijā un vai un kuras ir importētas patiešām no Krievijas, vai kuru akcionāri ir no Krievijas, bet strādā Eiropā. Tas jānodefinē no sākuma. Bet, protams, ka mēs nekādā gadījumā neatbalstam šo darbību, kas notiek tur Ukrainā.
Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja Dace Zīle norāda, ka pārtikas rūpniecības nozare ir piektais lielākais importētājs no Krievijas.
Bet nu, tas lielums, protams, ir relatīvs, tīri samēram. Tātad, ja mēs minerālos produktus ievedam 626 miljonu vērtībā, tad pārtikas produkti ir tikai 55 miljoni. Un nu, galvenie tie pārtīki, ko mēs ievedam, ar to mēs saprotam degvīnu, kas ir 21 miljonus 21. Gadā. Un dažādi pārtikas produkti, nākamā pozīcija būtu citi neminēti pārtikas izstrādājumi, kas nesatur pienu, taukus, saharozi, glikozi, cieti, 3,8 miljonu vērtībā.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš vēl vērtē, ka no Krievijas ievestais pārtikas daudzums Latvijā lielu ietekmi nerada, bet pietiekami liels importa īpatsvars ir dažādiem Latvijas uzņēmumiem piegādātās ražošanas izēvielas no Krievijas, kā metāls vai koks. Sintī Ambot, Latvijas radio.